pieseň 452. Povstaňme prosím k spoločnej modlitbe. Pane Bože, tak ti ďakujeme za to, že s nami putuješ a že v tebe má náš život zmysel. A tak ti chcem za nás vyznať, že nasledovanie teba nie je vždy také jednoduché. A ďakujem ti aj za príklad Petra, že môžeme nahliadnúť do jeho života, do tých rôznych situácií, v ktorých sa on sám ocitol. A tak ťa chcem prosiť o to, aby keď budeme premýšľať nad jeho životom, aby sme mohli nahliadnúť aj do svojej vlastnej duše, aby sme mohli objavovať tie svoje vlastné zákutia, tie svoje vlastné zlyhania, vlastné túžby, prehry, pády a zároveň dúfať v premenenia, dúfať v zmierenie s tebou. Chcem ťa prosiť o to, aby si nás očisťoval, aby si premienial naše myslenie a otváral nás lútosti a obnoveniu aj vzťahu s tebou. A tak nám prosím, očisti aj dnes večer naše srdcia, aby sme mohli počúvať a načerpať od teba z tvojej prítomnosti. Amen. Tak ešte raz vítajte. Ako som už spomenula, budeme premýšľať o apoštolovi Petrovi. Nazvala som to z rybára skalný muž. O Petrovi poznáme asi veľa vtipov, asi najviac vtipov o nejakej biblickej postave, ja som si nevedela na žiadny spomenúť, to by sa celkom hodilo. A o Petrovi by sa dalo povedať viac, ako dokáže človek zhrnúť do jednej biblickej hodiny, pretože je to po Ježišovi najznámejšia postava Novej zmluvy a evanjelií. Je najviac citovaným a spomína sa až 181 krát v Novej zmluve. Viac ako Pavel a viac ako ktokoľvek iný po Ježišovi. Je to celkom unikátne, že sa nejaký človek takto často spomína. A tak by som sa spolu s vami chcela zamýšľať nad tým, kto ten Peter bol, ako sa stretol s Ježišom, trochu sa pozrieť na ten, tak rýchlo, na ten jeho život. A ako sa vlastne z obyčajného rybára môže stať niekto tak významný, že sa tak spomína a cituje. Potom trošku nahliadnúť aj do toho, že čo si Peter myslel, alebo čo hovoril. A nakoniec, ako sa Peter menil, alebo či sa vôbec zmenil. To bude taký, tak zhruba to nejak bude prebiehať. Peter v tých evanjeliách vytrča, vystupuje niekedy individuálne, niekedy zastupuje, hovorí za učeníkov, za nasledovníkov Ježišových, alebo trávi čas v úzkom kruhu s Ježišom v rôznych príbehoch. A rozhodne podľa toho, keď si čítame evanjelia, môžeme prísť na to, že mal výnimočné postavenie medzi učeníkmi. Pochádzal z Betsaidy, z mestečka ležiacom na brehu Galilejského mora. Možno aj preto bol rybárom. Spolu s bratom Jakubom a Jánom tam mali, s bratom a Jakubom a Jánom tam viedli malý rybársky podnik. A podľa všetkého, čo sa neskôr dočítame v skutkoch, tak asi nechodil do žiadnej synagógy a nebol vzdelaný, bol to prostý človek. Aj preto tam zaskočil zákonníkov svojou odvahou. No a bol ženatý. Musela v ňom byť nejaká hlbšia túžba alebo hlad, ktorý ho prinútil, že sa vybral za Jánom Krstiteľom vypočuť si ho. A tak to je iba taký ako nástrel na ňo a chcela by som sa pozrieť na jeho prvé stretnutie s Ježišom. Tam je trošku problém s tým, že sa spomínajú rôzne verzie, ako sa prvýkrát stretli, tak ja ich tak všetky predstavím. Tá najjednoduchšia v dvoch evanjeliách je, že Ježiš išiel okolo a keď uvidel Šimona Petra, hádzal práve s bratom siete do mora, tak im povedal, že poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. To je taká, a to je všetko. Tá ďalšia verzia z Lukášovho evanjelia je, že stál pri Genezareckom jazere. Ľudia sa na ňo tlačili a chcel sa k ním prihovárať, potreboval väčší priestor, tak vyrušil pri Petra pri práci, práve čistil, pral siete. Sadol si na jeho loďku, aby mohol ďalej rozprávať ľuďom. A nakoniec ho vyzve, aby išiel na hlbinu a spustil siete k loveniu. A tam ulovia ryby a Peter padne pred Ježišom na kolená a prosí ho, pane, odiď odo mňa, lebo som človek hriešný. Zhrozil sa z toho, čo sa stalo. A Ježiš mu odpovie, že sa nemusí báť, že sa stane pre zmenu rybárom ľudí. Čo Peter prijíma, možno ani netuší, čo prijíma, ale prijal to a všetko nechal a išiel za Ježišom. No a tá tretia varianta prvého stretnutia s Ježišom sa zdá byť taká ešte rýchlejšia. Petrov brat Ondrej Petrovi povedal, našli sme Mesiáša a priviedol Petra k Ježišovi. A Ježiš sa zahľadel na Petra a hovorí, ty si Šimon, syn Janov, budeš sa volať Kéfas, to je v preklade skala, alebo Peter. Ježiš mu dáva meno, ktoré sa mu veľmi nehodí, ale asi vidí viac, ako vidí Peter alebo my. Možno vidí niečo vo vnútri, kým sa ten človek môže stať, nejaký potenciál. To sú také tri stretnutia. Poď za mnou, urobím ťa rybár mi ľudí, zázrak s rybolovom a Peter ho trošku odmieta a potom mu dáva výzvu, že sa stane rybárom ľudí a nakoniec hneď na prvom stretnutí dostáva nové meno. Keď sa pozrieme do Petrovho života, tak jedným z takých vrcholových momentov bolo jeho vyznanie. Bolo to v Cezareji Filipovej, kde sa Ježiš pýtal svojich následovníkov, že za koho ho pokladajú druhí ľudia a čo si myslia oni, učeníci. A Peter mu v jednej chvíli krásne vyznal, že je Kristus, syn živého Boha. A tam mu Ježiš hovorí slávny výrok, ktorý je aj v bazilike v Ríme. Ty si Peter a na tej skale si postavím cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva. No a v ďalšej chvíli, ktorá pokračuje hneď za týmto príbehom, kde je tak Peter vyvýšený alebo tak uznaný, už Peter začne karhať Ježiša a vytýka mu jeho myslenie. Nie Ježiš Petrovi, ale Peter vytýka Ježišovi. Pretože Ježiš začal rozprávať o smrti, o vzkriesení a o tom, že ho budú prenasledovať a že ho zabijú. A to sa Petrovi nepáčilo. Podľa neho sa to nikdy nemalo stať. Tak v jednej chvíli tam bolo silné vyznanie a v druhej chvíli karhanie a Ježišovo potom silné napomenutie, povedal Petrovi, chod za mňa, Satan, si mi na pohoršenie, lebo nemyslíš na Božie veci, ale len na ľudské. No a potom do tretice k tomuto príbehu nasleduje to, že s Ježišom, Jakubom a Jánom vystúpili na vysoký vrch a tam bol Peter svedkom zvláštneho mystického zážitku premenenia Ježiša. Keď pokračujeme ešte ďalej, takých nejakých významných okamihoch Petrovho života, tak sa mu určite nepáčilo, keď mu chcel Ježiš umyť nohy pri poslednej večeri. Zdalo sa, akoby vôbec nerozumel, čo mu Ježiš hovorí a o čo sa tam jedná. No a potom úplne ako urážka museli Petrovi prísť Ježišove slova o tom, že ho zradí. A o čo krutejšie to pre Petra muselo byť, keď spoznal realitu, že naozaj zradil. Tak a ešte si pri tej zrade poriadne zanadával a preklínal. Zo všetkých tých príbehov poznáme Petra ako človeka vášnivého, rýchleho, impulzívneho. Rýchlo sa pýtal, odpovedal, niekedy skôr, než popremýšľal. Možno to bola práve tá jeho vášeň, pre ktorú mal veľké srdce pre Ježiša. A bola to tá istá vášeň, ktorá ho častokrát tak premohla. Vďaka svojej vášnivosti bol až príliš rozhodný a bol ochotný presadzovať svoje názory, hoci aj silou, mečom v Getsemanskej záhrade. Rýchlo bol ochotný vyskočiť z loďky a chodiť po vode a rýchlo ho odvaha opustila, prepadol strachu a začal sa topiť. Pri hrobe bol zasa medzi prvými, tak s Ježišom toho prežil veľa, hĺbku, intenzívne spoločenstvo, víťazstvá, prehry, zázraky, zbabelosť, zradu, ale aj úprimnú lútosť, odpustenie, zmierenie, obnovenie a také nové prijatie. A ten príbeh v evanjeliách, príbeh Petra s Ježišom sa končí tým, že Ježiš chce vedieť, či ho Peter miluje, či ho má rád, pretože on ho rád neprestal mať. A tak Petrov príbeh s Ježišom sa končí tými istými slovami, ako sa začal. Hovorí, nasleduj ma. Na konci evanjelia dostáva tú istú výzvu, čo dostal na začiatku. Tak ako sa z obyčajného rybára stane jedna z najväčších postav kresťanstva? Prečo mal Peter také unikátne miesto? Prečo je jedným z tých najspomínanejších? Prečo je toľko citovaný? Čím to je? Samozrejme, mohli by sme povedať, že sa ním stal, pretože si ho Ježiš vybral. S tým sa nedá nesúhlasiť. Jeden teológ na túto otázku odpovedal jednoducho, kvôli spojeniu alebo prepojeniu s Ježišom. Peter bol priamým svedkom Ježišovho života, jeho vzkriesenia, mal veľké nadšenie a zápal pre vieru. A ešte by som chcela pridať evanjelického teológa Hengela, on by ešte k tomu niečo pridal ďalšie. Hovorí, že Peter je podceňovaný v našich protestantských kruhoch. Hovorí, Peter bol teologicky silný mysliteľ, pôsobivý rečník a kompetentný organizátor. Inak by nemohol hrať takú unikátnu rolu v kruhu Ježišových učeníkov v Jeruzaleme a potom aj neskôr. Ak nemal vyznanie plné ducha, nestal by sa lídrom, vodcom. Formoval myšlienkovo prvú cirkev pred Pavlom, neskôr spolu s Pavlom. A vlastne formoval aj myslenie evanjelistov, ktorí písali evanjelia. Aspoň nepriamo. Teda by som sa chcela pozrieť na to, že čo Peter hovoril, alebo čo si myslel. A to je možno ťažké a dá sa iba tak trošku to nadhodiť, alebo skúsiť aspoň trochu urobiť takú rekonštrukciu. A pomôckou nám môže byť Markovo evanjelium. Prečo? Tradične sa verí, že evanjelium Markovo bolo napísané Jánom Markom, ktorý bol takým spoločníkom Petrovým. Spomína to Papias, ktorý žil tak na prelome 1. a 2. storočia. Píše toto. Marek interpretoval Petra a sepsal pečlivie vše, co si zapamatoval, i když sled toho, co Ježíš řekl nebo udělal, není zcela zachován. Neboť Marek neslyšel Ježíše osobně, ani ho nenásledoval, nýbrž, jak bylo již řečeno, následoval později Petra, který své učení přizpůsobil potřebám doby. Jeho cílem však nebylo chronologické uspořádání slov pána, takže Marek neudělal nic špatně, když některé skutečnosti sepsal tak, jak si to uchoval v paměti. Šlo mu totiž hlavně o to, aby nic z toho, co slyšel, nevynechal nebo nesfalšoval. Tak je to také jedna z možností, že právě, jako to spomína Papias a potom ještě některý další, že Marek počúval Petra a počul tie jeho príbehy, jeho veci, všetko to uchovával nejak v pamäti a zapísal to. Ak je pravda, že teda Markovo evanjelium napísal Jan Marek, ten spoločník z rozprávaní, tak sa môžeme niečo o Petrovi dozvedieť z tohto evanjelia. Markovo evanjelium by potom v niečom prinášalo Petrov pohľad, samozrejme trošku cez toho Marka. Nie je to teda prepis nejakej Petrovej teológie alebo jeho učenia, ale možno sa môžeme dozvedieť niečo, ako Peter premýšľal, ako reflektoval obdobie s Ježišom. Môžeme sa dozvedieť niečo bližšie o jeho charaktere. Mne iba napadlo taká jedna vec, že v Markovom evanjeliu sa veľa spomína slovo hneď. Niekam išiel Ježiš a hneď sa toto stalo a potom hneď odišiel a tak. Možno, že to súvisí práve s Petrom, že bol taký hneď rýchly, tak možno tam mal nejaký vplyv, ale nemuselo. V čom môže byť to Markovo evanjelium zaujímavé, je práve to, že nezastiera Petrove chyby. Spomína to, ako Ježiš pokarhal Petra, keď Peter karhal Ježiša, aby nerozprával o smrti a utrpení. Spomína tam tú formuláciu chod za mňa Satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci. Takisto spomína Petra, ako zaspal v Getsemanskej záhrade, keď bolo Ježišovi ťažko, čo mu Ježiš potom aj vyčíta Petrovi, že prečo spí. A takisto Marek nevynecháva ani Petrovo zaprenie a jeho preklínanie. Marek sa pokúša vytvoriť určité sympatie voči Petrovi, hovorí, že sa bál na hore premenenia, že nerozumel, čo Ježiš hovorí. Ak teda je za tým nejaké to svedectvo Petra, ak to Marek skutočne zapisoval, tak sa zdá, že Peter sa nebál hovoriť o svojich zlyhaniach. Že Peter sa nebál byť seba kritickým. A to je možno to, čo nám môže Markovo evanjelium povedať. Hoci možno aj teda ostatné. Nebál sa, že sa jeho autorita zmenší tým, že utrpí jeho meno alebo povesť. Pretože pochopil, že na tom vôbec nezáleží, že vôbec nezáleží na jeho povesti. Alebo ešte inak povedané, že byť seba kritickým je nutnosť. A že čeliť vlastným slabostiam je nevyhnutné. Pretože práve vďaka tomu, že sa priznal k tým svojim slabostiam, že ich pomenoval a že ich máme aj zapísané, práve v tým slabostiam a zlyhaniam sa mohol stať tým, kým sa stal. On nielen zlyhal, Peter nielen zlyhal, ale aj veľmi lutoval. Objavoval svoju falošnú sebaistotu. Pekne to zhrnul iný autor, Richard Bauckham, ktorý hovorí, len cez svoje zlyhania ako učeník mohol Peter pochopiť nutnosť Mesiáša ísť cestou kríža. Len cez svoje zlyhania ako učeník mohol Peter pochopiť nutnosť Mesiáša ísť cestou kríža. Je to príbeh osobnej premeny cez zlyhanie, sebapoznanie a obnovenie. Je to dramatický príklad stretnutia so zmyslom kríža. Tak to je taký silný odkaz, ktorý nám nepriamo, či už to Peter zamýšľal alebo nezamýšľal, zanechal svojim príbehom. Viackrát sa popálil na vlastných chybách, siahol si na vlastné dno, spoznal, čo všetkého je schopný, myslím, že stratil ilúzie o sebe, aby nakoniec pochopil, že Kristov kríž je nevyhnutný. No, môžeme sa posunúť ďalej. A to je taká otázka, ako sa menil Peter. Možno sa nám môže stať, že budeme Petra vnímať ako toho, kto si prešiel tým bolestivým procesom sebapoznania zrady a stal sa z neho nový človek, taký ideálny apoštol. Ale sú tam také možno malé náveštia alebo malé typy toho, že sa tam odohrala hádka medzi Petrom a Pavlom. A zdá sa, že tá hádka bola pre Pavla určite zraňujúca. Bolo to rozdelenie, o ktorom skutky mlčia, snažia sa trošku zachrániť tú situáciu, že potom už o Petrovi moc nerozprávajú. Ale zdá sa, že sa tam niečo odohralo a Pavel to spomína vo viacerých svojich listoch. Najmä v liste Galackým sa venuje tomu, ako bol Peter zbabelý, ako bol pokrytecký a kritizuje ho. A Peter sa nemôže brániť, pretože Peter sa k tomu vôbec nikde nevyjadril, takže je to taká jednostranná kritika. A sú teológovia, ktorí sa snažia ho obhájiť a hovoriť, prečo to asi urobil v tom konflikte a trochu to možno vyjasniť. Nechcela som sa tomu konfliktu až tak venovať, ale možno som len chcela naznačiť, že aj Peter mal stále svoje chyby, a asi sa z neho nestal človek s perfektným sebaovládaním a taký, ktorý drží všetky svoje vášne na úzde alebo nerobí žiadne chyby. A určite veľakrát pochybil, zradil, ublížil. Mňa skôr zaujíma to, že či sa v niečom zmenil, posunul. A zaujíma ma to aj kvôli nám, kvôli sebe, či je premena možná, alebo či sa netočíme stále v kruhu. Nezapasil stále s tým i s tým, ako aj my. Nemal stále veľké reči a potom veľké pády. Odzrkadlila sa na ňom jeho viera viditeľnými premenami a tým pádom majú naše životy nádej, že sa môžeme niekam posunúť, ak budeme nasledovať Krista. Myslím si, že v niečom sa premenil alebo posunul a v niečom zostane tak, ako každý z nás dokola zápasiaci s tými istými vecami celý život. Ale tak by som sa chcela pozrieť pozitívne na to, že kde sa mi zdá, že nastal určitý posun. To prvé je, čo som už trošku naznačila, čo je odkaz toho Markovho evanjelia, a to je určitá premena myslenia. By sme to mohli nazvať pokánie. Peter pochopil, že vzťah s Ježišom nestojí na tom, čo on koná, čo on robí pre Krista, ale stojí na tom, čo Kristus koná pre neho. Že ten Kristov kríž je nevyhnutný. Pochopil, že lekára potrebujú chorí a nie zdraví. A že práve on sa našiel medzi tými chorými. Snáď to pochopil práve v tom momente, keď Ježiša zradil a horko zaplakal. Možno to môžeme povedať ešte inak, kde dva také príklady, kde vidno, že sa niečo v Petrovi posunulo. Na začiatku sme spomínali, že keď si k nemu Ježiš prisadol na jeho loďku a ulovil zázračne ryby, tak sa Peter zhrozil a posiela Ježiša preč. Nezaslúži si ho, je hrozný a zlý človek. A na konci, pri Tiberiackom jazere, po tom, čo Peter Ježiša zradil a utiekol a opustil ho a všetko bolo nejakým spôsobom zlé, tak len čo Peter zbadal Ježiša na brehu, hodil sa do vody a plával rýchlo za ním. Tu by sme mohli povedať, že mal Peter 1000 dôvodov, pre ktoré by sa nemal Ježišovi pozrieť do očí, ale on pochopil, na čom záleží. Tak zatiaľ, čo na začiatku toho príbehu Ježiša posiela preč, lebo je zlý, tak teraz pláve za Ježišom, možno práve preto, že je zlý. Takú ďalšiu vec, ktorá mi prišla, že sa nastala nejaká premena alebo zmena, a celkom veľká, by sa dalo povedať, je z uzatvorenosti misie alebo z uzatvorenosti kresťanstva krok k otvorenosti pre pohanov, pre hľadajúcich ďalších ľudí mimo Židov. Peter mal víziu, ktorá rozšírila jeho myslenie. Dovtedy bol, mohli by sme povedať, že bol taký patriot. Videl sa ako ten, kto je tu pre komunitu Židov, aby im hovoril o Mesiášovi, o ich záchrancovi. A mal víziu, ktorá tento pohľad pokorila. Stretol po nej Kornélia a ďalších ľudí z radou pohanov, ktorých naplnil Duch Svätý. A Petrové srdce sa rozšírilo a z tej takej uzatvorenosti sa nastala nejaká zmena k otvorenosti. A ešte viac po koncile bol ešte zapálenejší viac pre pohanov. Takže jeho srdce sa nejakým spôsobom, aj vďaka tej vízii, aj vďaka tomu, čo zažil s ľuďmi, ktorí neboli zo židovstva a obrátili sa a uverili v Krista, sa nejakým spôsobom posunul na úplne iné chápanie o tom, pre koho je kresťanstvo. Otvoril sa ďalším. A tak ho zacitujem, hovorí: naozaj poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Tak to je taká premena od určitej uzatvorenosti k otvorenosti. A taká posledná premena, možno určite ich bolo viac, ale tak toto sú, čo som vypichla ja, je utrpenie ako cesta. Je to niečo, čo je ťažko pochopiteľné, aspoň teda pre mňa. Zatiaľ sa mi to ešte nepodarilo, ale myslím, že Petrovi áno. Pochopil cestu utrpenia. Na začiatku už som to spomínala, Peter karhal Ježiša, že rozpráva o utrpení, že musí zomrieť. Takáto predstava Mesiáša a kráľa bola pre Petra neprístupná. Utrpenie nebola pre Petra vôbec cesta. A vlastne ani teda pre Ježiša nemala byť. A Peter bol o tom tak silno presvedčený, že si trúfal vziať Ježiša bokom a trochu ho pokarhať, napraviť jeho myšlienky, že ako si to ako trošku to prepálil, asi potrebuje usmerniť, aby myslel viac pozitívne a nemal také reči o utrpení. No práve že vziať kríž bola Ježišova pointa. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Zaprieť sám seba a nasledovať. Aj cez utrpenie. A tak keď sa pozrieme, čo sa zmenilo alebo posunulo, keď v rozhovore po vzkriesení Ježiš Petrovi kladie tú istú otázku, či ho miluje. Peter odpovedá, že áno, a potom ho Ježiš poveruje, aby sa staralo kresťanov, o cirkev a dodáva, kým si bol mladší, opásal si sa sám a chodil si, kde si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a bude viesť, kam nechceš. A tak sa to vlastne aj stalo. Peter naozaj na konci svojho života roztiahol ruky. Zomrel tiež na kríži, aspoň tak to hovorí tradícia. Tertulián a Origen z 2. storočia hovoria, že Peter bol ukrižovaný v Ríme dolu hlavou, ako si sám prial. Nepokladal sa za hodného, aby zomrel rovnako ako Kristus. Ešte k tomu utrpeniu a tomu teda, že k porovnaniu, ako uvažoval Peter predtým a potom Peter v liste Petrovom, tam sa zdá byť, že utrpenie je jednou z ústredných tém. Peter tam hovorí, že ak trpíte pre spravodlivosť, ste blahoslavení. Pochopil, že máme v Kristovi zrkadliť jeho vlastný život a že to môže znamenať, že utrpenie bude tiež jednou z našich tém, ktoré budeme riešiť. Peter hovorí, keď teda Kristus prešiel utrpením v tele, aj vy sa vyzbrojte takým istým zmýšľaním. Milovaní, nebuďte prekvapení ohňom utrpenia, ktoré na vás prišlo, ako keby sa vám prihodilo niečo neobyčajné. Ale radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa s plesaním radovali, aj keď sa zjaví jeho sláva. Zdá sa, že si Pán Boh volil inú cestu pokory a utrpenia k zmene, aj v tom Petrovom živote, možno aj v tom našom. Tak to len zhrniem. Vďaka tomu, že sa Peter priznal k svojim slabostiam, zlyhaniam, sa mohol stať tým, kým sa stal v Kristovi. Jeho príbeh je príbehom osobnej premeny, práve cez seba poznanie a obnovenie a objavenie zmyslu kríža. A potom to premenenie Petrovho myslenia o tom, že Kristov kríž je nevyhnutný, že je dôležité otvoriť sa, prejsť z uzatvorenosti k ľuďom hľadajúcim sa otvoriť a utrpenie ako spolúčasť s Kristom. Teraz budeme spievať pieseň číslo 306. 306, z tvé ruky, Pane môj, co dávaš, chci vzít. Teraz by som chcela ešte dať priestor príbehu, ktorý som nenapísala ja. Volá sa Miluješ ma viac ako Tito. A je to príbeh Petra, ako sa stretol s Ježišom pri Tiberiackom mori. Napísal ho Daniel Pastyrčák. Je to taký príbeh, kde si človek môže predstaviť samého seba v tej situácii Petra. Bola to únavná a neplodná noc. Nechytili sme nič. Nad jazerom sa prebúdzalo ráno. Zbadal som ho prvý. Človek ako každý iný kráčal tesne popri brehu. Hmla sa na jednom mieste zdvihla a na tvár mu padli prvé lúče. Strpol som. Šokovalo ma, aký mu bol podobný. Hoci, keď som si ho z tej diaľky podrobnejšie prezrel, podoba sa stratila. Nie, nemohol to byť on. Ten človek zastal, pozerá sa na nás. Bosými nohami zostupuje do plytkej vody, gestikuluje rukami, čo si od nás chce. Aký je ten chlapík drzý, napadlo mi. Nám, starým rybárom, chce radiť, kam máme hádzať siete? Hádam si nemyslí, že nevieme, čo robíme. Zasmial som sa, no v zápätí ma zamrazilo. Presne toto som totiž už raz zažil. Tá istá situácia, stál tam, kde stojí teraz tento. Marí sa mi, že to bolo presne na tom istom mieste. Začal som tušiť, ako sa bude situácia vyvíjať. Ako by som sa bol vrátil do minulosti a zažíval tú istú udalosť ešte raz. Spustili sme siete podľa jeho rady a o chvíľu boli naozaj plné rýb. Zmocnila sa ma čudná panika. Je to on? Čo teraz urobím? Zatúžil som bežať mu v ústrety i prepadnúť sa pod zem. Objať ho i zmiznúť niekam, sa pred ním schovať. Ozvala sa vo mne bolesť, tá nezahojená, ešte príliš čerstvá rana. Moje popieranie, nočné ohne, rehot vojakov, moja zbabelá prísaha. Ako sa mu teraz pozriem do očí? Urobil som oboje naraz, hodil som sa do vody a potom som rýchlo, ako som len vedel, plával k nemu. Sedíme na štrku okolo ohňa. Sedím pri ňom celkom blízko, úchytkom po ňom pokukujem. Zdá sa mi byť nekonečne vzdialený, nedostupný, rozprestiera sa okolo neho zvláštne ticho. Prežúvame ryby, ktoré nám pripravil. Moji druhovia natiahli unavené telá do zarosenej trávy a iba tak odpočívali. Ohník dohorieval. Tušil som, že sa musí stať čosi rozhodujúce a vtedy to aj prišlo. Prisadol si ku mne a obklopil ma takou pozornosťou, ako by tu široko ďaleko nebol nikto iný, iba ja a on. Šimon, syn Jánov, prehovoril. Jeho hlas bol tichý a pokojný. Oslovil ma ako kedysi, v deň, keď sme sa poprvýkrát stretli. Každé z tých troch slov ma zabolelo ako bodnutie dýkov. Som teda Šimon, nič viac, iba úbohý, bezvýznamný Šimon, syn Jánov. Sen o Petrovi sa rozplynul. Kde sú tie šťastné dni, kedy vo mne videl skalu? Keď hovoril si Šimon, ale budeš Peter. Skala. To mi povedal, keď sme sa stretli prvýkrát. Uveril som mu, uveril som v toho človeka, ktorého vo mne videl. Vrúcne som sa odovzdal tomu budúcemu životu, tej skale, ktorou som sa pre neho mal stať v dňoch, ktoré ešte iba prídu. Za žiadnu cenu ho nesmiem sklamať. Usiloval som sa, bol som nadmieru horlivý. Vo všetkom prvý, robil som to priamo. Háda mi trochu okázalo, tak aby to všetci videli. Vždy najrozhodnejší, najhorlivejší. Rabimu som na jeho otázky odpovedal pohotovo za všetkých. A potom prišiel ten deň, najväčší, najšťastnejší zo všetkých dní môjho života. Sedeli sme v kopcoch pri Cézareji Filipovej. Pýtal sa nás na mienku, ktorú si ľudia o ňom vytvorili. A vy? Čo si o mne myslíte vy? Moji druhovia ako obyčajne hľadeli do zeme, alebo si roztržito škrabali brady. Musel som sa ujať slova a prerušiť trápne ticho. Povedal som to za všetkých. Nech vie, že mu veríme. Nemusel som dlho premýšľať. Vyslovil som presvedčenie, ktoré v sebe nosím dlho. Nadobudol som ho hneď pri prvom stretnutí a odtedy vo mne iba narastalo. Ty si Kristus, syn živého Boha. Pozrel sa na mňa tým svojim pohľadom, prenikajúcim až do základov bytosti. Pohľadom, ktorým vo mne vidí to, čo ja nevidím. A povedal, a ty si Peter skala. Na tebe postavím cirkev a ani brány pekelné ju nepremôžu. Cítil som sa ako bežec, ktorý dobehol do cieľa. Nesklamal som ho. Jeho predstava o mne sa naplnila. Povznesenosť tých chvíľ však netrvala dlho. Krátka radosť mala byť iba predzvesťou temných dní, ktoré prišli potom. Ježiš nám čoraz častejšie hovoril o svojom utrpení. Začínal som sa o neho báť. Myslel som si, že je to z vyčerpanosti, veď on si celé mesiace takmer neoddychol. Obklopený neustále toľkými ľuďmi a každý od neho niečo chcel. Bol divný, smutný, zádumčivý. Bol čoraz viac unavený a slabý. Snažil som sa byť mu oporou, tak ako to o mne povedal. Skalou, o ktorú sa mohol spoľahlivo oprieť. Dnes mi je jasné, že to všetko bolo inak. Ježiš iba vopred vedel, čo sa s ním naozaj stane. Už vtedy vedel, že ho zabijú. Dopredu nás pripravoval na tú tragédiu. Tak to bolo, taká som ja bol skala. Nič som nechápal. Vôbec som mu nerozumel, no v prvom rade nepoznal som samého seba. Netušil som, ako zle to všetko dopadne. V ten večer, keď sme spolu jedli veľkonočného baránka a on vedel, že ho o pár hodín čaká, snažil sa nás na tú hrôzu pripraviť. Povedal nám, že ho všetci opustíme. Povedal to bez výčitky, vecne, len preto, aby sme vedeli, keď sa to stane, že to vedel a že nás napriek tomu prijíma. No ja som nemohol počúvať také reči. Ostatní sa možno rozprchnú, ruku do ohňa by som za nich nedal. Nie sú to žiadni hrdinovia. Ale ja? Myslíš tým, rozprchnete sa i mňa? Mňa Petra? Vo mne sa teda mýliš. Ja ťa nikdy nezradím, pôjdem s tebou všade, aj na smrť. Budem za teba bojovať až do poslednej kvapky krvi. Usmial si sa nad mojim rozhorčením, bol to smutný úsmev. Bolo to tak, ako si povedal. Oni sa rozprchli a ja som ťa 3 razy zaprel. Odvážil som sa za tebou až na veľkňazov dvor. Spočiatku som bol so sebou spokojný, počínal som si naozaj neohrozene. No potom som náhle zlyhal. 3 krát som ťa zaprel, Kriste. Bol by som bojoval, naozaj bojoval do poslednej kvapky krvi. Ale proti mne nestál nikto s mečom. Bol som pripravený biť sa, no nebol som pripravený uniesť toľké poníženie. Z veľkého majstra, obdivovaného všetkým ľudom, stúpencami i odporcami, sa náhle stal úbohý bedár, kus bezmocného, oplúvaného tela, z ktorého si robili vtipy, dokonca aj tie najposlednejšie slúžky. Nedokázal som sa deliť s tebou o tvoje poníženie, Kriste. Hanbil som sa za to, že ťa poznám. Hanbil som sa priznať, že si býval mojim priateľom, že si býval mojim rabínom a majstrom. 3 krát som ťa zaprel. Teraz tu sedíme a ty sa ma pýtaš znova a znova tú istú otázku. Miluješ ma viac ako týto? Čo ti mám na to povedať? Na čo márniť slova? Veď ty to aj tak vopred vieš. Ty ma poznáš lepšie, než sa poznám sám. Ty vieš, aké bolo do mňa hlúpe namýšľať si, že ťa milujem viac, než týto. Čo je to milovať viac? Láska sa nedá merať. a na tú moju sa nedá ani spoliehať. Trikrát som ťa zaprel, trikrát sa ma pýtaš. Tvoja otázka zraňuje i lieči. Viem, Kriste, pochopil som to tam vonku, za múrmi veľkňazovho domu, kde som plakal, prvýkrát v živote plakal tak, ako chlap nikdy neplače. Viem, že náš vzťah sa nezakladá na tom, čo robím ja pre teba, zakladá sa na tom, čo si ty urobil pre mňa. Nezachráni ma sila mojej lásky k tebe, Kriste. Jediná istota, o ktorú sa môžem oprieť v mojej biede, je sila tvojej lásky ku mne. Budeme teraz spievať pieseň číslo 301. Pieseň číslo 301. Teraz ešte môžeme povstať spoločným modlitbám a aj k záverečnému požehnaniu. Kdokoľvek z vás sa bude chcieť pripojiť k modlitbe, tak môžete, či už hlasité alebo tiché.
Thank you.
Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Kéž nám všem hledajícím i hledaným, nacházejícím i nalézaným, dalekým i blízkým, udělí trojediný Bůh milost a požehnání. Ať nás uvádí do pravdy, ať nás proměňuje láskou, ať nás rozvazuje svobodou. V Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Můžete si ještě sadnout. A já len na závěr připomenem některé z našich oznámení. Příští neděli bude sloužit kazatel Jan Asoni a bude vyslohovaná Večeře Páně. Tu příští středu bude mať tiež kazatel Jan Asoni a bude rozprávať o príbehy Daniela, o babylonskom zajatí a kniha Daniel. Tak zase o 7. hodine. A to je asi všetko. Tak vám prajem dobrú noc.